kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, iba't ibang leader ng bansa kabilang mula sa Pilipinas at Australia kinundi na ang assassination attempt kay Donald Trump. Severe weather warning ibinabala sa mga estado ng Tasmania, Victoria at New South Wales. At insidente ng pagnanakaw sa Alice Springs na itala sa pagkatapos ng tatlong araw na curfew. Sa Estados Unidos, magsasagawa ng independent review sa national security kaugnay sa naganap na rally kung saan sinubukang i-assassinate o patayin si Donald Trump ng 20-anyos na lalaking shooter. Kinilalang na maril na si Thomas Matthew Crooks na nagpaputok ng baril mula sa isang gusali, mayigit 100 metro ang layo sa stage kung saan nagsasalita si Trump. Tinamaan si Trump sa tenga habang nasawi ang isang dumalo lang at sugatan naman ng dalawa. Napatay naman si Crooks ng Secret Service sniper. Narito ang bahagi ng pahayag ni U.S. President Joe Biden.
I've directed the head of the Secret Service to review all security measures for the Republican National Convention, which is scheduled to start tomorrow. And third, I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally to assess exactly what happened.
Nanawagan naman ng pagkakaisa sina US President Joe Biden at Donald Trump matapos ang nasabing assassination attempt. Kinundi na naman ng iba't ibang leader sa mundo ang nasabing insidente, kabilang ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinukundina ang lahat ng uri ng political violence at malaking bagay anya na ligtas si Trump. Ayon naman kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, hindi katanggap-tanggap ang naturang pag-atake.
This was an inexcusable attack on the democratic values that Australians and Americans share and the freedom that we treasure. These values are ones that unite our two countries. It's the basis of our alliance. And all Australians stand with our friends in the United States at this difficult time.
Mga balita naman sa Australia, inaresto at kinasuhan ng murder ang 42-anyos na lalaki matapos natagpuan ang isang labi ng 48-anyos na lalaki sa hagdanan ng isang apartment complex sa silangang bahagi ng Melbourne na Box Hill. Pinaniniwala ang magkakilalang dalawa ayon sa pulisya. Isang kapitbahay naman ang nagkwento ng kinordo ng buong gusali matapos ang insidente.
I have been here last night at 11 p.m. and I saw a lot of officers, I asked them and they tell us that incident happened in level 3, 4, 5. So I cannot get into the building. It's totally locked down. So I went to the Chen hospitality for accommodation, staying a night.
Samantala sa Northern Territory, hinihikayat ng pulisya na lumapit sa kanilang mga may impormasyon sa naging insidente ng aggravated robbery o pagnanakaw sa Alice Springs nitong weekend. Kahapon, Linggo, isa umanong lalaking may armas na nakahudi, kaki na shorts at puting sneakers ang binantaan ng staff sa isang service station sa Stuart Highway. Ito ay kasunod ng pagkatapos ng tatlong araw na curfew sa Alice Springs kung saan sinabi ng pulisya na epektibo ito, ngunit hindi ito ang pangmatagalang solusyon. Ayon sa pulisya, maaaring makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa 1-800-333-000. Sa Tasmania naman, magsisimula ng recruitment para sa bagong posisyon na binuo na Chief Aboriginal Health Advisor for the Tasmanian Government. Sinabi ni State Health Minister Guy Barnett na binuo ito matapos ang konsultasyon sa mga Tasmanian Aboriginal people at mga organisasyon. Nakaatas anya ang pagbibigay ng pamumuno at paggagabay sa kultura upang mas mapabuti ang kalusugan ng mga First Nations people sa estado. Samantala, nagbabala ang Bureau of Meteorology ng severe weather warning sa ilang bahagi ng timog silangan ng Australia simula Tasmania at pinalawak hanggang Victoria at New South Wales. Inaasahan ng malakas na hangin ngayong araw na kayang magpabagsak ng mga puno at poste ng mga kuryente. Kaya naman pinaghahanda ng Tasmanian State Emergency Services ang mga residente. Narito ang naging update ni Miriam Bradbury ng BOM.
A windy, wintry blast is on the way for southeastern Australia. We already have severe weather warnings current for parts of these three states for damaging winds strong enough to bring down trees or power lines, put debris across the roads that may lead to dangerous driving conditions. Those damaging winds are likely to start through exposed coastal and elevated parts of Tasmania, gradually extending to the remaining Tassie warning areas, southern Victoria and southern Alpine New South Wales.
Sa lagim ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 20 degrees. May mga pag-ulan sa Adelaide at 14, gayon din sa Canberra at 8, maging sa Melbourne at 12. Malakas na pag-ulan naman sa Hobart at 14, sa Sydney maaraw at 16, pati na sa Brisbane at 19, maging sa Darwin at 31 degrees. Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 58.29 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 39.39 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.